Вы на хвалях Радио Свобода. З вами Сергій Шупа. А зараз запрошаємо вас у нашу читальну залю. Птушки перельотні. Успоміни ветерана свободи Галини Рудник. Дзяцінство в країні Сталіна, юнацтва у німецьких лагерах утікачоў, сталення в Америці і все остатнє життя з Радою Свобода. Читає автор.
Працавалі ми ўсе на Радіо Вызвалення з вялікім энтузіазмам. Гэта ж першы раз беларусы атрымалі магчымасць размаўляць са сваімі суродзічамі на моцных радыёвых хвалях. Хаця наша размова была аднабокай. Першыя два месяцы праляцелі вельмі хутка. Нарэшце зазяла сонца, настрой ва ўсіх стаў яшчэ лепшым. Ніхто не мог прадбачыць, што нас чакала наперадзе. 1 верасня 1954 году не з'явіўся на працу наш Лявон Карась. Гэта быў вельмі акуратны, пунктуальны супрацоўнік. Телефону ў яго не было. Вечарам таго ж дня калегі пайшлі да гаспадыні, дзе Лявон здымаў мэбляваны пакой. Гаспадыня сказала, што яна яго не бачыла. Не прыйшоў ён на працу і на наступны дзень. На третий день наш шеф попросил меня потелефоновать у немецкую полицию. У меня было уражение, что чиновник навод не записал то, что мы ему говорили. И он только спытался, кольки годов вашему супрацовнику. Карасю тогда было 30. Чиновник засмеялся и сказал, что он, напевно, загулял какой-нибудь девчиной. Але калі ён адчуў, што нам не да жартаў, то папрасіў патэлефанаваць ізноў на пачатку наступнага тыдня, калі Карась да гэтага часу не з'явіцца. А 7 верасня позвонили нам с полиции. Сказали, что у речцы Изар знайшли труп и попросили зараз же приехать и поглядеть, ці гэта часам не наш супрацоўнік. Гэта быў наш Лявон Карась. Слядоў гвалту, відаць, не было. Мне показали пусты кашалёк, у якім быў толькі маленькі здымак Зоры Савёнак, пазней Зоры Кіпель, ягонае вялікае каханне яшчэ з часоў гімназіі. Наколькі нам было вядома, ніякай экспертызы не рабілі. Таму што ў Лявона не было сваякоў, ніякіх падрабязнасцяў нам не паведамілі. Дзіўна было і тое, што папрасілі ягоных сяброў і калегаў Марговіча і Сыча пахадзіць з фатаграфіяй Карася па тых рэстаранах, дзе яны бывалі разам, і папытаць афіцыянтак і гасцей, што ім ведама аб гэтай асобе. Пахавалі мы Лявона 14 верасня 54 году. Было шмат людзей, 16 вялікіх вянкоў. Чалавек ён быў прыемны, сціплы і вельмі сумленны супрацоўнік. Праз 3 месяцы у мюнхенскай газеце «Süddeutsche Zeitung» з'явілася маленькая затемка такога зместу. У той час уважалася, што Карась стаўся ахвярай нейкага нешчаслівага выпадку. Аднак новыя дадзеныя дазваляюць дапушчаць, што Карась загінуў у выніку злачынства. Вось так раптоўна скончылася нашае радаснае і бесклапотнае жыццё ў Мюнхене. Цяпер мы баяліся вечарам выходзіць з хаты, перасталі гуляць у парку, як толькі пачынала цямнець. Але гэта быў толькі пачатак.
Вы слухаеце ўспаміны ветэрана Радыё Свабода Галіны Рудник. Упершыню ў эфіры.
У канцы лістапада таго ж 1954 году, прыходзім раніцай на працу. адчуваем, што нешта сталася. У калідорах шмат людзей, у некаторых у руках газеты. Усе гавораць на паўголаса, нервуюцца, не спяшаюцца, разыходзяцца па сваіх офісах. Аказваецца, мясцовая мюнхенская газета на першай старонцы надрукавала такую вестку. Учора ўначы галоўны рэдактар азербайджанскай службы радыёвызвалення Абдул Фаталібей забіў свайго суайчынніка Ізмайлава і ўцёк у Савецкі Саюз. Азербайджанская рэдакцыя ў роспачы, не могуць паверыць. Іхны галоўны рэдактар Фаталібей быў зацяты антыкамуніст, але факт, што на працы яго няма. Таксама, як і ў выпадку Карася, у Фаталібея не было ў Мюнхене ніякіх сваякоў. А таму нямецкія ўлады, нават адміністрацыі радыёвызвалення, вельмі неахвотна выдавалі інфармацыю. Сказалі толькі, што гаспадыня, у якой Фаталібей знімаў мэбляваны пакой, знайшла пад сталом у кухні труп, выклікала паліцыю і на пытанне, хто гэта такі, сказала, што гэта знаёмы ейнага квартыранта Фаталібея, які апошнім часам яго наведваў. Пахавалі Ізмайлава. Газеты яшчэ доўга пісалі аб гэтым забойстве, час ад часу кідалі каменні ў наш гарод. Вось, маўляў, якія тыпы працуюць на радыёвызваленне ў мірным горадзе Мюнхен. Нашы азербайджанскія калегі не супакойваліся. Сходзілі да гаспадыні, распыталі яе, ці пэўная яна, што той забіты быў знаёмы ейнага квартыранта Ізмайлаў. Тая сказала ім, што твар быў акрываўлены, але яна пазнала Ізмайлава па вопратцы. Шмат намаганняў спатрэбілася азербайджанскай рэдакцыі і адміністрацыі радыя, каб нямецкія ўлады пагадзіліся адкапаць забітага. І што ж аказалася? Нябожчык быў не Ізмайлаў, а шэф азербайджанскай рэдакцыі Абдул Фаталібей. Яго забіў савецкі агент Ізмайлаў, апрануў на яго свой пінжак, а сам уцёк у Савецкі Саюз. У 1957 годзе пры загадкавых абставінах загінуў украінскі дзеяч Леў Рэбет. У 59 годзе забілі кіраўніка украінскіх нацыяналістаў Сцепана Бандэру. Гэтыя асобы не былі звязаныя з радыё, але былі зацятымі змагарамі супраць камунізму. А таму нам усім было ясна, што гэта справа рук КГБ, хаця канкрэтных доказаў не было. Праз два гады пасля забойства Бандэры на захад Савецкага Саюзу ўцёк Сташынскі і папрасіў палітычнага азылю. Ён прызнаўся ў абодвух забойствах. Яго пасадзілі ў турму, дальнейшы ягоны лёс мне невядомы. У канцы снежня 59 году у рэчцы Ізар зноў знайшлі труп. Гэта была 19-гадовая Тамара, прыемная дачка нашай землячкі Надзеі Абрамавай Тэадаровіч. Ейная смерць засталася нявысветленай. Кожны раз, як мы з цёцяй прылеталі ў Нью-Йорк на адпачынак, то нашыя землякі спатыкалі нас, як бы мы прыляцелі з лініі фронту. Тым часам нашае жыццё і праца ў Мюнхене ішлі далей. Шмат хто з супрацоўнікаў нацыянальных рэдакцыяў, уключаючы беларусаў, марылі аб тым, што вось цяпер можна будзе адпомсціць савецкай уладзе за ўсе крыўды, за ўсе разбураныя сем'і, за здзекі. Але аказалася, што аб ніякай помсці не магло быць і гутаркі. Ад самага пачатку ў аснову перадачаў былі пакладзеныя два прынцыпы – непрадузятасць, ці, як тады мы казалі, непрадрашэнства і самавызначэнне. Гэта значыла, што было катэгарычна забаронена прапагаваць які-небудзь альтэрнатыўны палітычны лад, і трэба было згадзіцца з тым, што народы Савецкага Саюзу самі мусяць вырашаць свой лёс. Апрача таго, было забаронена падстракаць слухача да безрассудных учынкаў, даваць рэцэпты, як трэба жыць, хваліцца, як у нас на Захадзе добра, ўжываць такія словы, як бандыты, злодзеі, каты, гаварыць «Крэмль загадаў, Масква вырашыла», бо гэта магло абразіць рускіх слухачоў. Мы мусілі прамаўляць не толькі да тых, што былі супраць савецкай улады, але да тых, хто за.
Птушкі пералётныя. Успаміны ветэрана свабоды Галіны Руднік гучаць на нашых хвалях кожны вечар ад аўторка да суботы.